Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Язның бірінші матур, гүзел бейрәме 8 март яқынлаша. Әлеге бейрәм оңайыннан район һәм шәһәр мәдәният йортында 7 март көнне иртәнге сәгать 10-да бейрәм ризыкларына күргәзмә бәйге ойыштырылачақ. Әлеге бәйгедә хатын-кызлар да, ир егетләр дә катнаша ала. Алар 2 категория арасында нәтиҗәләр аерым ясалачақ. Яш буенча чикләүләр юк. Күргәзмәгә үз кулларыгыз белән төрле төр ризык әзерләп алып килергә мөмкин. Бәйгегә нәтиҗә ясаганнан соң теләүчеләр тәкъдим ителгән ризыкларны сатып ала алачак. Оста куллы уңган гүзәл затлар һәм аш-суга оста ир егетләрне әлеге күргәзмә конкурста катнашырга чакырып калабыз. Бүген Бердәм Россия партиясының жирле бүлекшесендә Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев халыкны кабул итә. Түгел, һәр өлкә буенча хәбәрдар булган депутатка керергә теләүчеләр бу юлы да шактый. Әлеге хакта тулырак без алдагы эфирда сөйләрбез. Эшче хезмәте Россиядә тиешле бәяләнмәй һәм кадрларның квалификациясына туры килми. Бу турыда Сочида үткән Россия инвестиция форумының хезмәт җитештерүчәнлеген үстерү мәсьәләләренә багышланган секциясендә Россия Федерациясе хөкүмәтенең вице-премьеры Ольга Голодец җиткергән. Бу хакта ТАСС хәбәр итә. Бүген хезмәт җитештерүчәнлеге үсешендә төп тоткарлык ул Россия икътисадына инвестицияләрнең кимүе һәм эшмәкәрләргә техник коралландыруны яңартуга этәргеч көч булмау. Моңа хезмәтнең бәясе түбән булу стимул бирә. Ул эшчеләребезнең квалификациясе дәрәҗәсенә туры килми дип саный Гладец. Бизнеста озак вакытлы инвестицияләр ясауга мотивация булмау Россия Федерациясенә икътисад һәм профессиональ кадрларның үсүен тоткарлый дип саный Гладец. Татарстан 2018 елдан старт алачак пенсия системасын үстерү буенча федераль программада катнашырга теләк белдерде. Бу хакта журналистларга Татарстаннан Дәүләт Думасы депутаты Ольга Павлова җиткерде. Без анда катнашачакбыз һәм инде әзерлек башланды. Республикага федераль бюджеттан өстәмә акчалар тарта алырбыз дип уйлыйм. Эшче төркем составына пенсия фонды вәкиле дә кертелде. Шулай ук Россия пенсия фонды хезмәткәрләре белән дә элемтә бар, диде парламентарий. Ольга Павлова сүзләренчә, быел Татарстан социаль сферадагы халыкны эш белән тәэмин итү һәм мөмкинлек мөхите дәүләт программаларына кертелгән. Финансланы тулы күләмдә федераль үзәктән расланган, шул исәптән 5 миллиард субсидия федераль үзәктән инвалидларны социаль яклауга биреләчәк дип билгеләп үтте ул. Депутат сөйләвенчә, быел Татарстанда 108 объект мөмкинлек мөхите программасы таләпләре нигезендә җиһазландырылачак. Өмет үзәге хезмәткәрләре социаль хезмәт күрсәтелүче бер төркем балалар белән Азнакай төбәкне өйрәнү музейына күл поход ясадылар. Музей хезмәткәрләре белән бергә гаиләгә социаль ярдәм күрсәтү бүлеге белгечләре, социаль педагоглар балалар өчен күңелле очрашу ясадылар. Музейның фәнни хезмәткәрләре балаларга кызыклы әңгәмә оештырды. Алар балаларга кеше ватанның тарихы һәм культурасы турында да сөйләделәр, дип хәбәр итә Моя газетасы. Районыбызның авыллары, авыл җирлекләре арасында үзешчән сәнгать смотр конкурслары узган иде. Ә инде 2 март көнне район һәм шәһәр мәдәният сараенда 18 сәгатьтә әлеге смотр конкурсының йомгаклау этабы гала-концерт узачак. Быел әлеге конкурс Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасындагы экология елына, шулай ук Азнакай шәһәре оешуның 30 еллыгына багышлап үткәрелде. Әлеге уңайдан һәр барышагызны да 2 март көнне 18 сәгатьтә район һәм шәһәр мәдәният сараенда узачак үзешчән сәнгать смотр конкурсының гала-концертына чакырып калабыз. Татар киносы тәкъдим итә Гадел Кутуй әсәре буенча куелган тапшырылмаган хатлар татарча нәфис фильмның премьерасы Азнакайда. 1 һәм 5 март көннәрендә район шәһәр мәдәният сараенда, 9-10 мартта мәдәни үзәктә 18 сәгатьтә нәфис фильмның премьерасы күрсәтеләчәк. Билет бәясе 100 сум. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радиосы. Азнакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен